Ridicăm și să dăm atenție cuvântul Dumnezeu din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, de la versetul 1 până la 7. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi, cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Deci, vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Studiem Epistola către Romani, deoarece studiul ei este extrem de profitabil pentru cel credincios. Am spus data trecută că Epistola ne prezintă în mod sistematic adevărurile despre mântuire și ce este mai important pentru un om decât să cunoască adevărul care duce la mântuire. Cine vrea să fie mântuit trebuie să citească Epistola către Romani. Și dacă o citește cu dorința sinceră să-L cunoască pe Dumnezeu, va fi mântuit atunci când o va citi. Luther a fost un om care 10 ani și-a chinuit sufletul în călugărie, de la vârsta de 21 de ani până la 31 de ani, încercând să își liniștească conștiința înaintea lui Dumnezeu și să câștige mântuirea prin strădanile lui. Și n-a câștigat-o și n-a fost liniștit și n-a fost mântuit până în momentul în care a citit în cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Romani. Acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, fără faptele legii. Și când a crezut acest lucru, a fost mântuit. Cine vrea să prezinte Evanghelia altora, să citească Epistola către Romani, pentru că ea ne oferă toate versetele de care avem nevoie pentru a prezenta Evanghelia în mod clar. Cine vrea să crească spiritual, trebuie să citească Epistola către Romani. Fratele Bill Gatter spunea că credinciosul care vrea să se maturizeze și care vrea să înfrângă păcatul în viața lui, trebuie să memoreze pe de rost și să creadă capitolul 6 din Roman. Cine vrea să trăiască prin Duhul lui Dumnezeu, trebuie să citească această epistolă. În capitolul 8 ne este prezentată trăirea credinciosului prin Duhul. Cine vrea să aibă victorie asupra tuturor lucrurilor în viață, asupra celui rău, trebuie să citească această epistolă. Cine vrea să slujească apoi, să-și cunoască darurile și să înțeleagă felul în care poate sluji, iarăși are nevoie de studiul acestei epistole. Cine vrea să trăiască în armonie cu alții, totdeauna în poporul Dumnezeu vor fi unii care vor fi mai crescuți spiritual, alții care vor fi mai puțin crescuți spiritual, dar cuvântul spune că între aceștia trebuie să fie o deplină armonie, nimeni să nu judece pe altul sau să condamne pe altul, indiferent care e stadiul de maturitate, ci fiecare să aibă răbdare și îngăduință și să aștepte ca Dumnezeu să lucreze în viața tuturor până vom ajunge toți să cunoaștem adevărul așa cum se cuvine. Deci cine vrea să trăiască în armonie, cine vrea să fie de folos Domnului, societății, trebuie să studieze această epistolă. Calvin a spus următoarele referitor la studiul epistolei către Romani. Dacă am obținut o înțelegere corectă a acestei epistole, avem ușa deschisă spre cele mai profunde comori ale Scripturii. Și cred că avea dreptate. Cine înțelege epistola către Romani poate să înțeleagă toate celelalte lucruri din Scriptură. Și acum, convinși de importanța studiului acestei epistole, să privim întâi la câteva probleme introductive. Cine este autorul epistolei? Cui a scris-o? De ce a scris-o? Care este tema epistolei? Seara aceasta ne vom ocupa doar de prima problemă, și anume, cine este autorul epistolei? Sunt prezentate aici în primul verset lucruri deosebite despre Apostolul Pavel, pe care noi îl cunoaștem ca toții ca fiind autorul acestei epistole. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Deci Pavel este autorul epistolei către Romani și epistola este adresată credincioșilor din Roma. În mai multe rânduri Pavel face cunoscut acest lucru. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Cum se face că Pavel scrie această epistolă celor care erau în Roma? Pavel se afla în cea de-a treia călătorie misionară a sa. Știți că prima călătorie misionară a inclus insula Cipru și apoi părți din Cilicia din Asia Mică. S-a întors înapoi la Antiohia de unde plecase. A doua călătorie însă l-a dus pe Pavel până în Europa. Și acolo a zăbovit în mai multe orașe timp de 3 ani de zile cât a durat această călătorie, un an și jumătate a zăbovit în Corint, a înființat o biserică acolo, apoi s-a întors din nou în Antiohia. După aceea a plecat în a treia călătorie misionară, a stat la Efes aproximativ 2 ani de zile și apoi a trecut din nou în Europa și a vizitat locurile pe unde a predicat Evanghelia în a doua călătorie misionară. Și când a fost la capătul acestei călătorii misionare, după ce strânsese ajutoare pentru sfinții din Ierusalim, în momentul plecării din Corint, se gândește să scrie această scrisoare credincioșilor din Roma. Anul era aproximativ 58 după Domnul nostru Iisus Hristos. Ocazia scrierii acestei scrisori e următoarea. O soră dintr-o biserică vecină cu Corintul, din Cencrea, Cencrea era portul Corintului, se îndrepta spre Roma și Pavel se folosește de acest prilej pentru a trimite prin această soră o epistolă acestei biserici din Roma. Cunoștea pe foarte mulți credincioși de acolo. Dacă citiți capitolul 16 de la sfârșitul epistolei, veți vedea că Pavel cunoștea foarte mulți credincioși din Roma. Scrisoarea arată intenția apostolului de a veni la Roma după ce va sfârși misiunea lui la Ierusalim de a aduce ajutoare pentru sfinții de acolo. Își exprimă dorința lui de a vizita Roma, a predica Evanghelia acolo și de a pleca mai departe cu Evanghelia până în Spania. Știți că Spania era capătul Imperiului Roman, partea cea mai de vest a Imperiului. Pe mine mă impresionează felul în care Pavel era un om, faptul că Pavel era un om neostenit, neobosit. Tot timpul făcea planuri noi și planuri noi și planuri noi. Să ducă mai departe cuvântul Dumnezeu și Evanghelia. Nu putea să stea locului. Și cred că orice credincios care îl iubește pe Domnul Iisus Hristos ar trebui să fie animat de această râvnă, de a face cunoscută Evanghelia și celor care nu cunosc pe Domnul. De aceea Pavel îi îndeamnă pe credincioșii din Roma să-l susțină în rugăciunile lor până când va veni la ei și după aceea plecând mai departe să fie în atenția lor, să fie susținut în această lucrare. Pavel nu fusese în Roma până atunci, dar avea dorința să ajungă în Roma. Și în introducerea epistolei, Pavel își prezintă scrisorile de acreditare, am zice noi, să prezintă pe sine. Mulți din Roma nu-l cunoșteau. El dorește să stabilească o legătură apropiată cu credincioșii din Roma. Și întotdeauna este bine ca cei credincioși să stabilească legături unii cu alții și să se cunoască mai bine pentru a putea să colaboreze mai mult la sarcina mare care avem de a răspândi Evanghelia lui Dumnezeu. Cum se prezintă pe sine Pavel? Dar trebuie să ne dea de gândit că de multe ori noi ce credincioși ne prezentăm într-o manieră în care nu este în conformitate cu dorința lui Dumnezeu. În primul rând, Pavel spune așa, Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Pavel se prezintă pe sine ca rob. Acest termen rob în limbajul religios a ajuns să fie un apelativ fără niciun fel de semnificație și conotație. Este aplicat așa fără discriminare celor ce se numesc creștini în slujbe religioase. Ați auzit de multe ori că se folosește expresia robul Domnului sau roaba Domnului, dar nimeni nu se gândește la înțelesul acestui cuvânt și ce înseamnă. Și nimeni nu se gândește să trăiască în conformitate cu conotația acestui cuvânt. Pavel însă nu numește pe alții robe al lui Iisus Hristos, ci se numește pe sine roba lui Iisus Hristos. Și nu o face în mod superficial fără să se gândească ce înseamnă acest lucru. El se declară pe sine un rob al Domnului Iisus Hristos, un servitor al lui Hristos. În limba greacă există 6 termeni care descriu relația de servitute a unei persoane față de alta. Și dintre acești 6 termeni care există în limba greacă, unul este cel mai de jos, care arată starea cea mai de jos a unui om. Termenul doulos, sclav. Un om care n-avea niciun fel de drepturi, ci care era întotdeauna la dispoziția stăpânului său. Și Pavel folosește tocmai acest termen ca să se descrie pe sine. Pavel, rob, sclav al lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, el vrea să ne spună că îi datorează ascultare deplină Domnului, ascultare totală, că vrea să fie în dependență absolută de Domnul Iisus Hristos. Vreau să ne întrebăm dacă noi ne considerăm într-adevăr robi ai Domnului Iisus Hristos. Ne considerăm așa? Prin folosirea acestui termen, Pavel nu transmite doar ideea că este la dispoziția Domnului Iisus și face tot ce îi se cere de aceea pentru că e rob, cel transmite și ideea că a fost cumpărat de Domnul Iisus. Acesta, Domnul a plătit un preț pentru el. Și de aceea Pavel se numește pe sine rob sau sclav, pentru că a fost cumpărat de Domnul Iisus Hristos. Noi toți știm ce-i mântuiți, știm că Domnul a plătit un preț pentru noi. Cu câteva săptămâni în urmă s-a vorbit aici despre faptul că nu cu lucruri pieritoare am fost răscumpărați, ci cu însuși sângele scump al Domnului Iisus Hristos, mielul fără pată și fără cusur. Și de multe ori pierdem din vedere acest lucru. Pavel spune în epistola către Corinteni, reamintește credincioșilor de acolo care aveau un comportament care lăsa de dorit. Nu știți că ați fost cumpărați cu un preț? Vrea să-i facă conștienți de acest lucru, că îi aparțin Domnului Iisus Hristos pentru că s-a plătit un preț pentru ei. Ce bine ar fi ca fiecare credincios să conștientizeze faptul că Domnul Iisus Hristos a plătit un preț mare pentru noi, că îi aparținem, că El ne-a eliberat din robia păcatului și a stricăciunii și din robia morții. Ce bine ar fi dacă ne-am considerat cu toții robii Săi, gata să împlinim voia Lui întotdeauna și să fim recunoscători pentru faptul că ne-a răscumpărat. Numindu-se rob, Pavel ne arată că el nu are pretenții în lucrarea lui Dumnezeu. Nu dorește drepturi, ci vrea să facă voia lui Dumnezeu. S-a observat marea diferență dintre Pavel și unii credincioși? Azi, probabil că e plină tabăra creștinilor de credincioși ce au pretenții, care știu foarte bine drepturile pe care le au. Dar nu știu că cea mai frumoasă poziție este poziția de rob. Rob al Domnului Iisus Hristos. A fi rob înseamnă că am fost cumpărați, că suntem posesiunea Domnului Iisus Hristos, că trebuie să ascultăm de El. Vedeți, Pavel spune, El, Domnul Iisus, este Domn, stăpân, și eu sunt robul Său, spune Pavel. Câtă binecuvântare în viața noastră când Iisus Hristos este Domnul nostru, stăpân, iar noi suntem robi ai Săi. Și vreau să te întreb cu toată seriozitatea, te-ai numit vreodată cu toată inima așa, fiind conștient de ce implică acest lucru, te-ai numit vreodată rob al lui Iisus Hristos? Ai spus în inima ta în rugăciune, Doamne, îți aparțin cu totul și sunt robul Tău și vreau să ascult întru totul de Tine. Dacă nu, te îndemn să o faci azi. Domnul Iisus a fost El însuși rob, Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească. Și cu cât un credincios se dedică pe sine mai mult în această poziție de rob, cu atât seamănă mai mult cu stăpânul, cu Domnul Iisus Hristos. Și cred că orice credincios are dorința să seamene mai mult cu Domnul. Pavel se numește pe sine rob al lui Iisus Hristos. Vedeți, în Antichitate se știa un lucru foarte clar, că stăpânul trebuie să aibă grijă de toate trebuințele robului. Nouă ne place acest gând, Domnul este stăpânul nostru ca să aibă grijă de noi în toate lucrurile. Dar ne place și prima implicație, că trebuie să fim ascultători de El întru totul, că îi aparținem întru totul, că am fost răscumpărați, că nu ne mai aparținem nouă înșine și nu putem face ce vrem. Și trebuie să îl ascultăm pe El întru totul. Pavel se numește pe sine rob al lui Iisus Hristos. Fie ca toți să avem această dorință, să fim într-adevăr robii Domnului nostru. Apoi Pavel spune despre sine că este chemat să fie apostol. După ce este rob, se prezintă ca și apostol. Nu ne place mai întâi alte poziții care implică și un pic de demnitate. Și apoi, dacă e cazul, să amintim și pe celelalte care implică umilință. Dar Pavel spune că întâi este rob și apoi este chemat să fie apostol. Apostol înseamnă un trimis special. Apostolii au fost cei pe care Domnul i-a trimis, care au trăit în prezența lui o vreme, au învățat de el și apoi a trimis să predice Evanghelia. Aceștia au fost apostolii. Și apostolii trebuiau să îndeplinească câteva condiții. Apostolul Petru, atunci când a ales în locul lui Iuda pe un alt, a spus, trebuie să alegem dintre noi un om care a fost cu noi, prezent cu Domnul în tot timpul misiunii lui, de la botezul lui Ioan până la înălțarea Domnului la cer, să fie un martor al învierii. Acum, noi știm că Pavel n-a fost prezent cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate, de la botezul lui Ioan până la înălțarea lui la cer. Și totuși, Pavel se numește pe sine apostol. Pavel a fost un martor al învierii. Iar știm despre el că timp de 3 ani și ceva a stat în Arabia în prezența Domnului și a primit revelație personală de la Domnul cu privire la toată activitatea lui. Gândiți-vă că Pavel a putut să scrie epistolele lui și le-a scris probabil înainte de a fi scrise Evangheliile. Și el știa tot ce a învățat Domnul Iisus Hristos, tot ce a predicat, tot ce a spus, tot ce a făcut, fără să fi fost de față și fără să fi stat de vorbă cu apostolii. De unde? Domnul a descoperit toate aceste lucruri atunci când a stat în prezența lui în Arabia, 3 ani și ceva. Gândiți-vă că Pavel ne revelează cuvinte ale Domnului Iisus care nu sunt înscrise nicăieri altundeva în Scriptură. Niciuna din Evanghelie nu ne spune că Domnul Iisus a spus este mai ferice să dai decât să primești. Și totuși Pavel spune la 2 Corinteni că Domnul nostru a spus este mai ferice să dai decât să primești. Când vorbește despre cina Domnului spune căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. N-a primit de la apostolii ceilalți, ci a primit direct la Domnul revelație. De aceea Pavel este un apostol, un apostol al Domnului Iisus Hristos. Pavel a îndeplinit condițiile să fie apostol, chiar dacă unii l-au contestat. Acum, Pavel nu este apostol pentru că a aspirat la această funcție. Pavel nu este apostol pentru că a studiat undeva în seminarii, nu? Pavel nu este apostol pentru că a fost desemnat de alții să fie apostol. Ci Pavel spune apostol chemat de Domnul Iisus Hristos. El a fost chemat de însuși Domnul Iisus să fie apostol. Și acum vreau să spun că pentru fiecare credincios Dumnezeu are două chemări. Prima chemare este chemarea la mântuire. Asta Dumnezeu adresează tuturor oamenilor. Dacă vrea cineva să fie mântuit, trebuie să-și pună încrederea în Domnul Iisus Hristos, nu în religia Lui, nu în moralitatea Lui, nu în faptele Lui bune, ci în Domnul Iisus Hristos. El a murit pentru păcatele noastre și cine își pune încrederea în ceea ce Domnul Iisus a făcut acolo, cine recunoaște că e păcătos și recunoaște că Domnul Iisus a ispășit păcatele sale, prin credința în Domnul ajunge mântuit. Aceasta e chemarea la mântuire. Bănuiesc că majoritatea de aici au ascultat de această chemare, au răspuns acestei chemări și se bucură deja de mântuirea Domnului Iisus Hristos. Dar mai există o chemare pe care Dumnezeu o are pentru cei care sunt deja răscumpărați. Și aceasta este chemarea la lucrare, la slujire. În Romani, în capitolul 12, după ce Pavel explică felul în care omul ajunge mântuit, de la starea de pierdut în păcat până la starea de mântuit, cu certitudinea mântuirii, după ce prezintă deci această evoluție a omului de la starea de pierdut la starea de mântuit, Pavel trece la problema slujirii. Și la fiecare credincios să știți că Dumnezeu așteaptă să se angreneze în slujire. De fapt, în Efeseni, capitolul 4, apostolul Pavel spune că Dumnezeu a lăsat în biserică o serie de slujitori pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. De aceea credincioșii sunt într-o biserică pentru a crește spiritual, pentru a ajunge capabili să slujească. Și acea biserică în care credincioșii nu vor să slujească, ci doar să fie beneficiar a Evangheliei și a Cuvântului Dumnezeu, este o biserică ce trebuie compătimită și nu va progresa spiritual. Dumnezeu vrea ca toți credincioșii să se angreneze în slujire. Și acum, observați ce spune Pavel în Romani, capitolul 12. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui? Cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cărmește să cărmească cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Și Pavel ar putea să continue lista aceasta la nesfârșit, pentru că există foarte multe slujiri la care credincioșii sunt chemați în biserică. Și el spune așa, cine e chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Nu numai prezbiterii sunt chemați la o slujbă, prezbiterii sunt chemați să echipeze pe sfinți, pe credincioși pentru slujire. Toți credincioșii sunt chemați să slujească. Și Pavel a simțit că și el are o chemare la Dumnezeu și a fost chemat să fie apostol. Și Pavel a simțit atât de acut chemarea aceasta încât a numit-o datorie. Eu sunt dator, a spus el, și grecilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați să predic Evanghelia peste tot. Și a spus el într-o altă parte, vai mie dacă nu vestesc Evanghelia. Vedeți, Dumnezeu cheamă pe orice credincios, pe fiecare în mod individual, la o slujire. Și fiecare credincios ar trebui să privească slujirea ca o datorie. Acum, nu-i doar o datorie, să știți, este și un privilegiu. Faptul că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi să slujim în trupul Fiului Său este un mare privilegiu. Și Pavel spune, am datoria să vestesc Evanghelia, datoria să satisfac chemarea pe care am primit-o, dar în același timp am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia celor din Roma. Pavel se delecta în a-și împlini datoria pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și cred că Dumnezeu se bucură atunci când credincioșii înțeleg că au o chemare și au o datorie să slujească, dar Dumnezeu se bucură atunci când credincioșii își îndeplinesc slujirea cu delectare, cu bucurie. Vreau să te întreb, frate și soră, dacă într-adevăr ai simțit că Dumnezeu te-a chemat la ceva. Dumnezeu cheamă pe orice credincios la slujire.
și dacă te delectezi în a împlini slujba pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Pavel înțelegea privilegiul chemării și responsabilitatea chemării. O, de a înțelege și noi că avem o datorie de a răspunde chemării la slujire. Ceea ce este un privilegiu extrem de mare pe care Dumnezeu l-a făcut. Pavel a fost pur și simplu copleșit de mărinimia lui Dumnezeu în chemarea pe care a făcut-o. De atâtea ori a spus, pe mine Dumnezeu m-a chemat să fiu un apostol, eu care nu eram vrednic și nu merit acest lucru. Deși chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o a implicat multă suferință, gândiți-vă că Pavel, în momentul în care s-a convertit, a primit mesaj din partea lui Dumnezeu prin Anania, te-am ales ca să fii un vas care va duce Evanghelia în toată lumea, și Domnul a spus lui Anania, și spune-i și ce are să suferă pentru numele meu. Slujirea implică, să știți, și suferință. Dar întotdeauna cel care ia chemare de la Dumnezeu și vrea să o satisfacă, să știți că are mare bucurie în îndeplinirea datoriei și a chemării. Pavel a considerat chemarea un privilegiu. Cum o consideri tu? Sunt slujiri la care Dumnezeu cheamă pe cei credincioși. Și fiecare credincios ar trebui să aibă urechea deschisă la chemarea pe care Dumnezeu i-o dă. Unii cred că Dumnezeu îi cheamă să fie puși așa pe un soclu și să fie admirați, asta ar fi slujirea la care îi cheamă, sau să fie slujiți mereu de alții. Știți, firii nu-i place slujirea. Și de multe ori firea nu vrea să recunoască slujirea la care Domnul ne cheamă. Am cunoscut o soră care a fost chemată la o slujire destul de dificilă. Era tânără, un frate din zona aceea, era căsătorit, avea 5 copii, i-a murit soția și a cerut-o în căsătorie pe tânăra asta. Și toată lumea s-a revoltat. Cum cu 5 copii o cere în căsătorie pe tânăra asta? Și mama i-a fost împotrivă și a spus, simt chemarea de la Dumnezeu să slujesc în familia asta, pe copiii ăștia care au rămas fără mamă. Și a luat-o ca o chemare din partea Domnului și s-a căsătorit și a avut o căsătorie fericită și binecuvântată. A mai avut alți copii și copiii ei sunt binecuvântați până astăzi și sunt oameni destoinici al lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu vine în felul în care firii nu-i place să le recunoască, să știți. În locuri pe care firea nu le vrea și nu le dorește, de multe ori. Aș vrea să te întreb din nou serios, care este slujirea la care Dumnezeu te cheamă? O consideri un privilegiu? Și o faci cu toată inima? Vreți, numai acela poate să recunoască chemarea lui Dumnezeu care e gata de slujire. Și numai acela slujește care trăiește pentru alții. O viață care e trăită pentru noi înșine, să știți că e o viață irosită. O viață care o trăim pentru alții și în slujba altora este o viață binecuvântată de Dumnezeu, trăită cu folos. Să știți că există foarte multe slujiri neîmplinite în trupul lui Hristos pentru că cei chemați la slujire nu răspund slujirii. Pavel se prezintă pe sine ca unul chemat să fie apostol și a răspuns chemării și a slujit cu toată râvna. Apoi Pavel se consideră pe sine pus deoparte ca să vestească Evanghelia. Cine face această punere deoparte? E Domnul sau omul în chestiune? Pavel spune că Domnul a pus deoparte din pântecele Maicii lui, în Galateni 1:15. Apoi, Pavel însuși s-a pus deoparte după ce a fost mântuit. Gândiți-vă, în Fapte 9, ni se spune că 3 zile și 3 nopți n-a mâncat, n-a băut, ci a stat înaintea lui Dumnezeu. Apoi, după aceea, ne spune că după ce a primit din partea lui Dumnezeu revelație, Dumnezeu l-a chemat la o lucrare, n-a stat să se sfătească cu carnea și cu sângele, ci îndată s-a dus în Arabia ca să stea înaintea lui Dumnezeu. El însuși s-a separat pentru lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat și l-a pus deoparte. Și apoi mai târziu, țineți minte că biserica în Antiohia, la îndemnul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt a spus, puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba. Și au fost puși deoparte în mod oficial ca să facă o mare lucrare de răspândire a Evangheliei în toată lumea romană de atunci. Există o separare care l-a preocupat pe Pavel o vreme ce n-a fost plăcută lui Dumnezeu. Pavel a fost fariseu. Și farisei erau partida celor separați de alții. Și nu-și închipe că Pavel face acest un joc de cuvinte. Faptul că a fost un fariseu înainte, unul separat, îl face să spună acum că a fost pus deoparte, separat, pentru ca să vestească Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, el critică perioada aceea când s-a separat el într-un mod defectuos pentru lucrarea lui Dumnezeu și recunoaște că acum trebuie să separe pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Cine erau acești farisei? Erau partida celor separați. Ei se separau de neamuri și nu voiau să aibă niciun fel de contact cu neamurile, deși Dumnezeu a spus evreilor, te-am pus să fii lumina neamurilor. Ei se separau de cei ce nu acționau exact ca și ei după concepțiile lor, ei se separau de lucruri pe care le considerau necurate și nu se separau de păcate propriu-zise care izvorăsc din inima omului. De aceea Domnul Iisus a spus, voi spălați partea de afară a blidului și așa mai departe, vă feriți de lucruri care se par necurate, dar ceea ce spurcă pe om este ceea ce iese din om. Farisei nu se separau atât de lucruri rele care ieșeau din inima lor, cât se separau de lucruri din acestea fizice, de obiecte. Este și aceea o separare, frați și surori. Și cred că Dumnezeu este întristat să vadă că unii credincioși știu să se separe în felul acesta. De anumite lucruri, de anumite persoane, nu? Dar când e vorba să separe de păcatul din viața lor, acolo nu fac separare. Vedeți, Pavel spune că el a fost pus deoparte, separat, ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Și el se consideră de acum separat într-un mod deosebit, cu un scop deosebit și cu o atitudine deosebită. Pavel nu spune că a fost separat de ceva, ci că a fost pus deoparte separat pentru ceva. Și asta este o înțelegere superioară a vieții de slujire. Vedeți, Dumnezeu vrea să fim separați de anumite lucruri care sunt rele. Dar Dumnezeu nu vrea doar să fim separați de anumite lucruri care sunt rele, ci vrea să fim separați pentru ceva. Și Pavel este separat, pus deoparte, pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Și să știți că cine înțelege că e pus deoparte pentru ceva pozitiv, pentru lucrare, se va separa și de lucrurile care pot să-l împiedice de la lucrarea respectivă. Dar atâta vreme cât unii credincioși se separă numai de anumite lucruri negative și nu se separă pentru a fi folosiți în lucrarea lui Dumnezeu, n-are niciun rost. Lucrarea lui Dumnezeu n-are nimic de câștigat. Doar acela este pus deoparte cu adevărat, care se pune deoparte pentru o lucrare și atunci se va separa implicit de tot ceea ce poate să împiedice lucrarea respectivă. Deci, doar atunci când suntem separați, puși deoparte pentru ceva deosebit, ne vom separa de tot ceea ce ne oprește de la îndeplinirea scopului respectiv. Vreți, dacă eu sunt separat de dragul separării, ca să arăt cât de deosebit sunt, ca să arăt că sunt superior altora, acea separare este fariseism. Dar dacă sunt separat și pus deoparte pentru a sluji, atunci mă voi separa de tot ceea ce mă împiedică de la slujire și separarea aceasta este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Pavel se considera pe sine însuși pus deoparte pentru a vesti Evanghelia. Noi ne considerăm pus deoparte pentru o lucrare pozitivă. Ar trebui fiecare să ne gândim serioși la ce anume ne-a chemat Dumnezeu, pentru ce anume suntem puși deoparte. Cred că fiecare credincios ar putea să spună ca și Pavel, Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele mamei pentru lucrul respectiv. Pentru că Dumnezeu are un scop și un plan cu fiecare din noi și are o slujire pentru fiecare din noi. Iată deci felul în care se prezintă Pavel pe sine, ca rob, ca apostol, ca unul ce-i pus deoparte pentru Evanghelie. Să observăm însă că Pavel nu se prezintă pe sine doar ca rob și ca apostol și ca pus deoparte, ci se definește în raport cu ceva. Cine este el și ce face depinde de felul în care se raportează la realități superioare. Și observați că Pavel spune, sunt rob al lui Iisus Hristos, se definește în relație cu Domnul Iisus Hristos. Sunt chemat să fiu apostol de către Domnul și sunt pus deoparte pentru Evanghelia lui Dumnezeu. El se definește pe sine în raport cu Domnul Iisus Hristos și definește activitatea lui în raport cu Evanghelia. Și acest lucru, să știți că dă valoare personalității lui Pavel și activității sale. Știți ce dă valoare personalității noastre? Felul în care ne raportăm la Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă spun că orice om care nu se raportează la Domnul Iisus Hristos și nu se definește pe sine în raport cu Domnul Iisus Hristos, e un mare zero. Poate să fie oricât de important aici pe plan pământean. Pavel știe că niciun alt lucru nu este mai important pentru sine decât felul în care se raportează la persoana Domnului Iisus Hristos. Și el se prezinte pe sine ca rob al lui Iisus Hristos, ca răscumpărat al Domnului. Nu se prezintă pe sine ca rabin, era rabin. Era, fiindcă unul din cei mai vestiți. Nu se prezintă pe sine ca unul care a fost recunoscut ca o personalitate în lumea iudaică de atunci. Nu se prezintă ca doctor în teologie, avea dreptul, sau ca președintele societății misionare înființată de biserica din Antiohia. Se prezintă ca rob al lui Iisus Hristos. A fost o vreme când Pavel a fost foarte mândru de activitatea lui și de titlurile pe care le-a avut, până nu l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Dar spune el, toate aceste lucruri le-am socotit ca și gunoaie, din pricina prețului nespus de mare de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Și vreau să spun că toți cei care îl cunosc într-adevăr pe Domnul Iisus Hristos și îl cunosc intim și aproape, se raportează la el în felul în care Pavel s-a raportat, rob al lui Iisus Hristos, răscumpărat al Domnului Iisus Hristos. Cum ar trebui să-i compătimim pe oamenii aceia care se prezintă pe ei înșiși în raport cu lucruri care sunt neînsemnate și uită să se raporteze la Domnul Iisus Hristos? Auzim mereu oameni ce ne spun că ei sunt doctori, președinți, directori. Și printr-o astfel de prezentare, de fapt, ne arată că nu știu să prețească ceea ce este mai scump, relația cu Domnul Iisus Hristos. Unii știți că fostul președinte al Liberiei, doctorul William Tolbert, așa era prezentat, președintele Liberiei, a vizitat și România. El era un frate credincios. Și eram foarte mic atunci, n-am fost dus la acea întrunire, dar tatăl meu și alții m-au povestit despre felul în care a fost prezentat și felul în care a vorbit și el. Și când s-a adunat credincioșii să-l asculte pe fratele nostru, Tolbert, cel care l-a prezentat a spus, e doctor William Tolbert, este președintele Liberiei, se pare atunci era și președintele Alianței Mondiale Baptiste și toate le-a prezentat. Și toată lumea a rămas cu gura căscată. Și s-a ridicat și el și a spus, frate, zice, ați mai uitat câteva titluri și păcutare și păcutare și păcutare. Și unii s-au scandalizat, ce vrea să laudă el, nu l-a ajuns că l-a lăudat celălalt. Și fratele Tolbert a spus, dar vreau să vă spun un lucru, că toate titlurile astea pe care mi le-a spus aici n-au nicio valoare. Singurul lucru care are valoare, a spus el, este că sunt răscumpărat al Domnului Iisus Hristos. Mâine s-ar putea să nu mai fiu președintele Liberiei, asta n-are nicio valoare. S-ar putea să nu mai fiu președintele Alianței Mondiale Baptiste, n-are nicio valoare. Dar calitatea de răscumpărat al Domnului Iisus Hristos nu mi-o poate lua nimeni și rămâne pentru veșnicie. Și într-adevăr așa a fost. Peste câțiva ani cineva l-a împușcat, n-a mai fost nici președinte, nici o altfel de personalitate, niciun titlu nu și-l-a păstrat și n-au nicio valoare toate titlurile acelea. Dar faptul că l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, aceea rămâne pentru eternitate. Frați și surori, ce apreciem? Cum ne raportăm noi? Ne raportăm la Domnul Iisus Hristos ca unii care îl cunoaștem, că suntem ai Lui, că suntem răscumpărați Lui, că suntem robii Lui? Sau ne raportăm la toate nimicurile acestei lumi care trec odată cu întrebuințarea lor și n-au nicio valoare? Pavel a știut că singurul lucru care îi dă valoare este să se raporteze la persoana Domnului Iisus Hristos ca rob, ca răscumpărat. Și de aceea, acest lucru dă valoare personalității lui și dă valoare personalității noastre. Apoi Pavel își definește activitatea în raport cu Evanghelia. El spune, chemat să fie apostol, să vestească, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Vedeți, el a fost pus deoparte ca să vestească Evanghelia și își definește activitatea sa în raport cu Evanghelia lui Dumnezeu. Și acest lucru dă valoare activității lui. Felul în care se raportează la Domnul Iisus Hristos dă valoare personalității lui. Și felul în care un om își raportează activitatea la Evanghelia Domnului Iisus Hristos dă valoare activității lui. Pavel, să știți că n-a petrecut 8 sau 10 ore pe zi predicând, deși a fost chemat și pus deoparte să predice Evanghelia. Uneori a muncit la facerea corturilor, alteori a fost în călătorie, alteori a strâns ajutor pentru săraci. Dar toate aceste lucruri le-a făcut de dragul Evangheliei, ca să promoveze Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și când a muncit cu mâinile lui, a muncit pentru ca să poată să vestească Evanghelia. Vreți? Și pentru că a făcut toate acestea pentru Evanghelie, lucrul acesta a conferit valoare întregii lui activități. Există credincioși care muncesc 8 sau 10 ore pe zi, cu convingerea că o fac pentru Domnul și pentru Evanghelie. să știți că aceasta dă valoare muncilor și activităților. Dau mâna cu mulți la ieșire și uneori întreb și anumite, pun și anumite întrebări. Într-o zi îmi trebuie, frate, ce mai faci, frate, cum o duci? Și el spune, în fiecare zi mă duc la serviciul meu prozaic, plictisitor și așa mai departe. Și am spus, dacă serviciul acela îl faci pentru Domnul, nu e nici prozaic, nici plictisitor. Dacă îl faci ca să-ți câștigi existența, dacă îl faci ca să te vadă șeful și să te promoveze, nu are nicio valoare. Dar dacă îl faci pentru Domnul, lucrul acesta dă valoare activității tale. O mamă care își crește copiii acasă și care nu produce nimic, zicem noi, pentru societate, care face lucrul acesta pentru Domnul și ca pentru Domnul, face mult mai mult decât cel mai mare inventator care nu face acel lucru pentru Domnul, să știți. Aceasta dă valoare activității noastre, felul în care ne raportăm la Evanghelie. Și vreau să spun că orice credincios, când pune mâna pe ceva, face lucrul acesta pentru Domnul, pentru ca Evanghelia lui să fie răspândită. Știți că în Arad există 17 biserici baptiste și multe biserici penticostale și mai departe. Și mulți se întreabă, care e miracolul Aradului? Știți care e? Sunt acolo credincioși care tot ce fac, fac ca pentru Domnul. Care își raportează activitatea la Evanghelia Domnului Iisus Hristos. În Arad să știa că cel mai bun sudor din fabrica cu tare e pocăit. Că cel mai bun strungar este un pocăit. Și cel mai bun proiector este un pocăit. Și credincioșii excelau în tot ceea ce făceau. Nu puteau și ei să fie mai superficial ca și toți ceilalți? Puteau. Dar știau că ei fac slujba pentru Domnul. Și că lucrând pentru Domnul, Evanghelia va fi privită în mod onorabil. Pavel își raportează activitatea la Evanghelie și acest lucru dă valoare activității lui. Și fraților, suntem ceva dacă ne raportăm la Domnul Iisus Hristos. Și activitatea noastră are valoare dacă este raportată la Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Altfel n-are nicio valoare. Cum aș vrea ca studiind această epistolă să căpătăm o perspectivă deosebită, diferită asupra existenței și asupra activității noastre și să ne raportăm la Domnul Iisus și activitatea noastră la propovăduirea Evangheliei, așa și numai așa, avem noi înșine valoare și activitatea noastră valoare. Un credincios a fost întrebat de un altul, cum poți să te îngrijești și de școala duminicală în biserica la care mergi când conduci o fabrică de 4.000 de persoane? Și acela a spus, întrebarea dumitale este greșită. Dumneata a întrebat, cum pot să mă îngrijesc și de școala duminicală? Ca și cum asta e pe locul 2. A spus el, prima mea activitate este școala duminicală și cealaltă o fac pe lângă și de aceea Dumnezeu mă binecuvântează acolo, pentru că scopul meu este ca Evanghelia lui Iisus Hristos să fie răspândită. Frați și surori, când prima noastră dorință este să răspândim Evanghelia Domnului Iisus Hristos prin tot ce facem, toată activitatea noastră are valoare și binecuvântată de Dumnezeu. Frați și surori, haideți să ne evaluăm din nou. Cine suntem noi? Ne raportăm noi, așa cum se cuvine la Domnul Iisus Hristos, suntem robii Lui? Suntem noi răscumpărații Săi? Apreciem acest lucru că suntem ai Lui și El ne-a chemat la o lucrare și vrem să slujim cu toată inima? Cum se raportează activitatea noastră la Evanghelie? Are vreun folos Evanghelia Domnului Iisus Hristos de munca mea pe care o fac zi de zi? Dumnezeu să ne binecuvânteze, să putem să ne considerăm și să fim într-adevăr robe Domnului Iisus Hristos și activitatea noastră să fie pentru răspândirea Evangheliei, ca în felul acesta Domnul nostru să fie slăvit întotdeauna prin viața noastră. Amin.